Nedělám to jako pro peníze, dělám to za peníze, ale ne pro peníze. Lidi delegují úkoly, já deleguju zodpovědnosti. Buď svůj den řídíš ty, nebo on bude řídit tebe. Prodej a vyjednávání již nejsou soft skills. Lidé nemají rádi změny. Čeho se lidi ohledně AI bojí nejvíc? 90% té práce bude dělat AI. Jsme v třetí digitální revoluci. Lidi hodně podceňují jinou generaci, tak nejhorší práce je s lidma, který si myslí, že všechno vědí. Problém lidí není to, co nevědí, ale to, co vědí, jsou o tom na 100% přesvědčení a přitom to není pravda. Za co já kritizuji mý lidi, je neaktivita.
Já totiž udělám změnu, kterou normálně nemáme a lidi, co nás sledujou už 2 roky, tak vědí, že já nikdy nepředstavuju hosta. Je to vždycky jako chyták, že točíme 20 minut a on je pak překvapený, že už točíme. Ale ty to, ten životopis máš jako tak dlouhý a tak obsáhlý, jakoby, že jsem si říkal, že bylo fajn to pro lidi, kteří tě neznají, shrnout. A to je, ty máš přes 25 let prodeje vyjednávání, máš přes 15 let jako profesionální školitel, 18 zemí, ve kterých fyzicky školíš, ale nejzajímavější číslo za mě bylo to, že máš 35 tisíc proškolených lidí a proškolených znamená, že minimálně 8 hodin stráveného společného času a nepočítáš do toho konference, takže v reálu to bude možná 60 tisíc, možná něco takového, jsem vzal všechny. A přes 6 miliard vydělaných peněz pro svoje klienty. A já jsem si říkal, že by jsem to chtěl začít ten podcast trošku jako nějakýma jinýma otázkama. A dělal jsem se na to včera tu přípravu docela dlouho. A první otázka, kterou bych ti chtěl dát, je, že kdybych se dneska zeptal tvých rodičů, jestli z tebe vyroste právě tohleto, co jsem teď říkal, co by mi na to odpověděli?
No, že je to možný. Já jsem nevyčníval, když jsem byl malý. To znamená, že já jsem jako měl hodně vysoký IQ a ta škola mě prostě nebavila, víš? Čili já už počas střední školy jsem podnikal, prodával jsem a když jsem pak jel na ty komisionální zkoušky, tak 2 dny jsem přitom seděl a udělal jsem to za jedna prostě, víš? Takže já jsem pořád přemýšlel, jak dál a kdyby se je zeptal, tak možná by řekli, že ano, že věděli, že nebudu mít úplně normální job.
Jakože věděli, že budeš podnikat a nebo něco jako podobného. Protože já, co jsem jako hledal, tak ty jsi vlastně začínal ve financích, jestli to chápu správně, dejme tomu.
Ano, když jsem měl 16 a to jsem dělal pojistky na číslo otce mý frajerky, protože já jsem nemohl.
Já jsem to samý úplně. Já jsem měl stejně, jakoby ze školou mi to pobavilo, protože já jsem začínal v 17 a dělal jsem to na číslo jsem mýho kamaráda, který už tam byl a psal jsem, dokud mi nedali. Já jsem jenom čekal, až odbuchl 18, abych se mohl doběhnout pro živnost a on mi ještě samozřejmě nedal ty prachy všechny, že vždycky si nechával z toho něco, že to můžu psát na něj, tak mě to jako pobavilo, protože v jednom rozhovoru si říkal to samý, za čím já si stojím a to je, že mě to nakoplo ve školení hlavně. Mm-hmm. A v tom, že já jsem se zadarmo vlastně pro školu nás tehdy jezdil školit, to bylo ještě OVBčko u nás, já nevím, kdo to udělal u vás, a k nám jezdil třeba Marián Jelínek školit a podobně. Měli jsme tak vlastně tyhle ty kapacity, které jako na školení obchodu a psychologie mě bylo 18, takže já to beru jako jedna z nejlepších, nejhorších a nejlepších věcí, které se mi staly.
Já možná řeknu, že ano, ty školní byly hodně inspirativní a mě to samozřejmě nakoplo, což znamená, že jsem měl málo kamarádů a mnoho klientů, protože jsem jako s nimi dělal biznis, ale v těch financích jsem byl jenom 2 roky a pak, když jsem měl 18, tak už jsem si založil první firmu a ty finance spíš bylo něco, co mě tak nakoplo, dalo mi nějaké vzdělávání a díky tomu jsem se prostě možná jsem chtěl od toho života víc, víš?
OK. A pak se pokračoval teda do personální agentury, jestli zvolil tu správně?
Jo, čili nejdřív jsem si založil firmu, kde jsme pronajímali fotbaly, biliardy a šipky do barů a pak jsme na tom dělali jako turnaje, co bylo fajn. Pak jsem se přestěhoval do Bratislavy a tam jsem dělal nejdřív 3 měsíce za pásem a pak mě povýšili za koordinátora, měl jsem 150 lidí, pak mě povýšili za regionálního manažera, pak za ředitele pro Slovensko a pak za obchodního ředitele pro Československo. To byla personální agentura.
A jak se tohle stane, že od pásu jako tě vezmou a řeknou si, hele, máme tady 20 borců na páse, ale tenhle to by mohlo dávat smysl.
Víš, protože jsem prostě hodně chtěl, víš. A i ty, když máš prostě tým a máš tam nějakého člověka, který prostě fakt chce uspět, chce povýšit, ptá se, co má dělat, aby prostě mohl jít vejš, tak jako je to fajn. Čili já jsem měl vždycky takový ten drive, že chci něco prostě v tom životě dosáhnout a chci víc než ostatní.
A co to spustilo tohleto?
Víš co, to je takový tak trochu osobní. Já mám 3 sourozence a oni jsou trojčata. A jednou se stalo to, že má máma večer v obýváku nám řekla, že jí moc mrzí, že nám nemůže koupit tolik věcí jako jiný rodiče, když mají jenom jedno dítě. Že nám nemůže všem koupit Adidasy, Nike a podobně. A ve mně to zanechalo tak hlubokou prostě emoční stopu, že jsem si řekl, že já nikdy nechci být v situaci, kdy se budu stydět před vlastními dětma, že jim nemůžu koupit, co já chci. A to mě prostě heclo, že já prostě musím mít taký život, aby jsem se tak postaral o rodinu, aby nám nikdy v životě nic nechybělo. A to spustilo prostě to, že jsem prostě hodně chtěl podnikat, prodávat, vyjednávat, dělat biznis a podobně. A ten drive prostě ve mně zůstává doteď.
A můžu se ptát, kolik ti bylo?
Pod 10.
Pod 10.
Jako to
máš mladší nebo starší ty?
O 3,5 roka mám mladší sourozence.
Ok, jsou mladší.
Možná kolem 10.
Jo, protože já jsem to studoval, my ty story jako jsou takový docela podobný, jo, protože u nás to se bylo tak, že já jsem prostřední, byli jsme 3 kluci a táta podnikal, zkrachoval 2008 jako extrémně a vlastně k nám chodili volepovat nám exekutoři, prostě všechno, co jsme nadělali za ty roky a já měl stejný jakoby motor a to bylo, že přesně až bude rodina jednou dne, tak se tohle nesmí nikdo opakovat, no, tak proto mě to zajímalo.
A mě hlavně štvalo to, že my rodiče byli prostě hrozně féroví. Víš, dobrý lidi dělali prostě tu svoji práci v té své firmě a stejně měli pocit, že neumějí dát dětem všechno, víš. A mně to přišlo hrozně nefér a už tehdy jsem si řekl, že jestli já chci mít nějaký lepší život, tak prostě na to musím jít jinak.
To byl ten takový motor, který tě tlačil nějakou dobu samozřejmě. Ale ono pak si splní, že jo, ty cíle v určitý fázi, že jo, zjistí, že už jako to nepotřebuješ a na něco se to změní. Tak vzpomeneš si třeba, kdy to bylo, jakoby tohleto, že se to změnilo, že OK, tohle už jako jsem si splnil, už jsem jako v pohodě a začne člověk hledat tu novou motivaci, že jo, protože tam tu starou ztratí v tu chvíli.
Jo, stalo se to i mně a to, že já jsem pak z toho podnikání šel normálně do zaměstnání a byl jsem prostě obchodní ředitel jedné firmy a jako vydělával jsem 15 let zpátky třeba téměř 100 000 českých. A odešel jsem a začal jsem dělat jako školení a konzulting. A já jsem zjistil, že vlastně za jednu hodinu denně vydělám tolik peněz měsíčně, víš, a vlastně jsem se uspokojil. A jsem si řekl, OK, mám těch samých 100 000, dělám hodinu, 2 denně, prostě je to pohodička. A to jako je podle mě jedna z takových těch výzev těch podnikatelů, že se příliš brzo uspokojí. A já jsem se uspokojil. A rok jsem to tak dělal prostě. Vydělal jsem si, co mi stačilo a pak seriály, filmy, přátelé a pak. A tak. A má přítelkyně jako mi naložila a mi řekla, že jako hrozně plýtvám tím potenciálem a že prostě pro ní to není inspirativní mít takového chlapa, víš? Tak jsem se jako zamyslel a jednoho dne jsem se mi viděl, jak čte motivační knížku. Tak jsem mi naložil, že to jsou keci, že prostě já si přečte nějakou normální odborní literaturu a ne nějaký motivační řeči. A pak 2 měsíce na to jsem skákal na pódiu a byl jsem speakerem a obchodním ředitelem v největší motivačno-rozvojové akademii v Evropě. Jo, mi to karma vrátila prostě. A jeden podnikatel mě oslovil, že prostě ať uděláme spolu obrovskou jako motivační franchisovou vzdělávačku Slovensko, Česko, Maďarsko, Polsko a ať tam budu partnerem, tak jsem do toho jel a prostě jsem byl na každém motivačním školení, kde jsme lidi inspirovali a podobně a nějak mě to ovlivnilo. I když jsem nechtěl a získal jsem jako brutální drive a pak už jsem jel Harvard, Oxford, MIT, prostě top školy, top prostě školitele a jednoducho jsem jako chytil takovej druhej dech úplně totálně náhodou.
Čem to bylo? Není to v tom teď jako, že tě vlastně naplňuje pomáhat jako těm lidem? Nebo to je jako biznisový druhej dech, víš, jak to myslím?
Mm-hmm. Víš co, není to úplně ten biznisový důvod, jo? Že nedělám to jako pro peníze, dělám to za peníze, ale ne pro peníze. A spíš ten důvod byl, že jsem zjistil, že jsem v tom prostě fakt dobrý, víš. Já jsem byl obchodní ředitel, měl jsem 35 lidí a to je fakt dobrá story. A my jsme byli jednička na trhu, ale ty obchodníci byli pasivní. To znamená, jenom dostávali poptávky přes telefon, přes e-mail. A pak přijel největší konkurent, který nás totálně začal drtit, protože to dělal proaktivně. A to byl Slevomat z Česka. Hmm. A v Česku bylo 800 slevových portálů a oni byli číslo jedna a měli okolem 85% trhový podíl, což je masakr. A začali nám jít po klientech a my jsme hodně rychle ztráceli trhový podíl. Tak jsem přijel za majitelem a říkám, hele, takhle to nedáme, my nemáme obchodníky. A on mi řekl, OK, Peťo, tak s tím něco udělej, ale nikdo nesmí odjet. Tak jsem řekl, OK, tak potřebuju obrovský balík peněz na vzdělávání. A on řekl, sorry, nemám peníze, můžu poslat tebe, tak ty se to nauč a pak to nauč ty lidi. Ale mám podmínku, nikdo nesmí odejít. Tak jsem já chodil po školení, všechno jsem se naučil a pak jsem ty lidi jako školil v zasedačce na mikrofon, na diktafon, chodil jsem s nima prostě za klienty, roleplay, všechno. A já jsem z těch lidí dokázal udělat fakt jako špičkový obchodníky během pár měsíců a my jsme nejenom, že udrželi trhový podíl, ale jsme ho zvětšili z 11 na 22 milionů euro. A pak mě začali oslovovat...
Jako meziročně, nebo to bylo...
Meziročně. A pak mě začali oslovovat naši klienti s tím, že Petře, já chci mít taky tak brutální obchodníky, jak máš ty, pod to nás naučit přes víkend naše obchodníky. A tak jsem takhle začal vzdělávat přes víkendy a zrazu jsem zjistil, že prostě podnikám a že mi to jde fakt dobře a že i z člověka, který absolutně neumí prodávat, neumí vyjednávat, umím udělat prostě poměrně rychle fakt špičku v tom oboru. A tak jsem si založil první, druhou, třetí vzdělávačku a teďka to prostě děláme jako ve velkém.
No a když se koukneš na začátek toho, co si jakoby ty lidi učil versus to, co učíš dneska, že jo? Protože člověk začne dělat obchod, má k tomu a samozřejmě před 10-15 lety ten obchod se dělal taky trošku jako jinak, že jo? Pracoval si s těma lidma jinak, jiná generace lidí a tak dále. A pak přesně začneš najednou dělat vyjednávání, začneš zjišťovat, že jo, tu psychologii toho člověka, empatie a tak dále. Tak jak se koukáš na ty věci, které si třeba školil před těma 15 nebo 10 lety?
Půl na půl. To je jako auto Škoda 120L. Jo? Polovina věcí je stejných, polovina je dneska jiných. To znamená, pořád to má 4 kola, plyn, brzda, prostě páka, volant, jo, zpětný zrcátko, pásy. A prostě polovina věcí je už dneska úplně jiná. To znamená, některé principy zůstaly, ale ten prodej a vyjednávání se každý jeden rok mění. A jednoducho průser je, že když někdo je dobrý v tom prodeji a vyjednávání, o 2 roky prostě už je pozadu. Takže proto teďka mě hrozně zajímá to, jak se to každý rok mění, jaké jsou predikce, co je prostě jinak, jak se mění data, jak se mění ta psychologie. Takže ano, principy polovina jsou stejné, polovina se mění a já vidím, že každý rok ty věci, které já učím, tak o rok je aktualizují, tak jak prostě počítač nebo notebook.
A je tam nějaká jedna věc, která tě jako nejvíc otevřela oči z těch třeba jo, kurzů vzdělání, který jsi dělal přesně, jak jsi říkal, Harvard, MITčko, vyjednávání a tak dále. Nějaká jako jedna věc, kdy jsi řekl, ty vole, tohle jako potřebuji fakt do těch lidí dostat, to je největší jako game changer v tom obchodě, když to vnímají ty obchodníci.
Lidi se hrozně pomalu mění. Hrozně pomalu mění své myšlení, své dovednosti, takže jít na jeden kurz prostě to nestačí. A taky já, když jedu prostě na nějaké kurzy, dost věcí se opakuje, ale pak já fakt potřebuju to slyšet 3 nebo 4krát, abych to já dokázal zapracovat. Takže řeknout někomu něco jednou, to je ani jednou. Mm-hmm. Čili ty lidi, i když velice chtějí, tak se mění mnohem pomalejc, než by chtěli a než by chtěli prostě jejich šéfové. Čili to není o jednom kurzu, o jednom tréninku, ale to je prostě konzistentně se vzdělávat. A možná to, co já teďka vidím, je obrovský rozdíl mezi firmou, která se vzdělává pravidelně a firmou, která se vzdělává občas. A ten rozdíl je v tom, že když já jedu do nějakých top firem, co všichni známe, a tí lidi se tam prostě něco učí každý týden, tak jako získávají takéto AQ adaptability quotient. A vždycky, když se něco naučí, okamžitě to implementují. Ale když jsem ve firmě, kde se lidi vzdělávají nepravidelně a málo, tak mají obrovský problém prostě zrazu změnit nějaký mentální návyk, fyzický návyk a nějaký proces prostě je to pro ně hrozně těžké. Takže možná tahle ta zotrvačnost, že jako s fitkom, to prostě nejde, že já budu měsíc chodit do fitka a pak jsem hotov. A taky kulturisti, který třeba chodí do fitka roky a pak najednou přestanou, tak to s nimi jde hodně rychle dolů. Čili já jako nevěřím na nějakou stagnaci. Mm-hmm. Prostě je to jako na eskalátorech, prostě buď jdeš nahoru nebo dolů prostě, ale neexistuje, že tam prostě budeš stát na jednom místě. Takže tohle mě jako překvapuje, že to vzdělávání je prostě jako chodit do fitka, jako mít zdravou stravu, ne že jednou jednu schudnout, prostě zhubnout do plavek, ale prostě to ten člověk v tom musí prostě pořád být.
Takže dá se říct, že i by se s tím dalo kalkulovat třeba z toho pohledu, že pokud ta firma nevzdělává ty lidi, chce je začít vzdělávat, tak v zásadě se možná vyplatí zvolit větší frekvenci vzdělávání, který začnou třeba řeknu levnějc, ale ty lidi se jakoby pravidelně vzdělávají a postupně to jako gradovat, aby než jakoby rovnou poslat toho člověka na kurz, který nikdy nebyl, na kurz prostě za nevím, 250 000.
No, je to spíš o tom, že naučit ty lidi, že to vzdělávání to není jedna věc, že to udělám a 3 roky z toho žiju. Že to prostě nestačí jít do fitka vždycky v lednu každý rok a na celý rok prostě mám v pohodě. To tak vůbec není.
V lednu a pak v černu bude stíhat na leto. Dohaním six-pack už 5 let. Existuje vlastnost, kterou si jako mladý nesnášel u starších a dnes ji sám u sebe třeba jako nacházíš?
Jo. Já jsem byl jako mladý hodně spontánní. Já jsem ráno se vzbudil a to bylo dobrodružství, že jsem nevěděl, co ten den budu dělat. A bylo to takové objevování. A hodně jsem neměl rád lidi, kteří jsou jako taky strnulí, že to mají naplánovaný, že prostě... Chápe, že mně to přišlo jako hodně nudný. Dneska já co nemám v kalendáři, tak nemám v životě. Já jsem se naučil brutálně strukturovat, plánovat a tak dále. Já dneska mám rande prostě v kalendáři. Já mám všechno přesně. Prostě v kalendáři.
U nás je to úplně stejně. Manželka, když ví, že něco máme, tak už automaticky to zanáší do kalendáře, přijde mi pozvánka i na dětskou prostě besedu. Já přesně mám v kalendáři, kde mají naše děti angličtinu, kroužky a jakmile přesně máme rande, letí to do kalendáře, protože říkám, hele, a už je to vtipný, a jsem to naučil, ale i moji manželku, bohužel, že já už dávám moje věci do kalendáře, aby ona věděla, kdy samozřejmě máme sdílené ty kalendáře. A teď občas se mi stane, že třeba zapomenu něco do kalendáře dát. Teď mu přijde, pojedeme večer, někam to říkám, já nemůžu, já jsem, tady máme akci, ona. Jsi to měl v kalendáři, já s tím vůbec nepočítal, že tam něco máš.
Hele, já teďka žiju svůj život v minutách prostě, jo, já mám tak nacpaný program, že když se zeptám někoho, že tak co, kam jedem cez víkend, co budem dělat, kdy tam jdeme, a on říká, že já nevím, vždy uvidíme, pro mě je to chaos. Já jsem hrozně neznášel korporace, protože jsem to bral, že to je takový sterilní a procesy a směrnice a je to takový jako kostrbatý. Dneska, když vidím malý střední firmy, tam je chaos. Hmm. To je improvizace, to je nepředvídatelnost, takže...
No někdy velký firmy to mají pořád jako nějakou štěstí, dostanou se tam a potom je to o to větší masakr.
Takže tohle jsem se prostě naučil, že fakt plánovat, mít v tom systém, mít v tom strukturu, dopředu si naplánovat role. Když jsem se já bral s mou manželkou, tak jsme si napsali seznam, co všechno potřebujeme udělat rozhodnutí. Jo, že květy, sál, hudba, jídlo a podobně. A abychom se nehádali o každou jednou věc, tak jsme si to rozdělili, že kto z nás o čem bude rozhodovat. To znamená, ona o květech, já o hudbě a podobně. Rozdělili jsme si role a jelo to jako prostě po másle, protože nikdo nikomu jako do toho nekecal. A tohle je prostě dneska pro mě hodně důležitý, že lidi delegují úkoly, já deleguju zodpovědnosti. A jakmile dám někomu zodpovědnost, on se o všechno postará. Čili dneska já jsem absolutně strukturovaný jenom proto, že ten biznis to vyžaduje. Protože bez toho prostě tam není ta efektivita. Takže to, co jsem neznášel, tak dneska prostě si bez toho neumím
jako představit život. Že prostě stále měl si kalendář prázdný a týden a nějak to tam jako budeš dávat. No. Já se to dokážu jako taky vcítit. No. A ty víkendy to... A to už jsme pak posedli i doma, že jo? Protože teď jsme zase řešili, že my máme přesně každý víkend rozplánovaný, co budeme dělat. A teď nám tam stalo v kalendáři, že tam máme dva víkendy po sobě volný a manželka každý den chodí a říká, co budeme dělat tady 27. A to potřebuji nějak zaplnit. Říkám, a nemůžeme třeba, a to se mi stalo podle, nemůžeme tam ten víkend nechat takový, jakože, že prostě nevíme, že třeba budeme sedět doma jenom jako, a budeme koukat do, tady jako do zahrady, prostě tři dny v kuse. A ne, ne, už tam někam asi nějakou oslavu tam zase máme nadspanou a je to nekonečný, no.
Ale mne se líbila myšlenka, že buď svůj den řídíš ty, nebo on bude řídit tebe. A je to prostě hrozně neefektivní a třeba náš mozek potřebuje strukturu. Proto když někdo ztratí práci, tak jemu se ztratí ta struktura, že na 8 do práce, předtím děti, pak oběd, pak něco a jednoducho ten člověk jako promrhá ten den, protože to nemá nějakou strukturu. Takže nášmu mozku to hrozně pomáhá. A tak jak na tom funguje biznis, tak na tom i soukromí dokáže hodně dobře prostě fungovat. A někdo si řekne, že je to takový strnulý. Ne, není, jako vždy se to dá proplánovat, upravit, ale prostě jako tohle je to, co extrémně funguje.
To jsou ty mozkový synapse, že jo, který jakoby člověk má, který když procvičuje, tak jsou rychlejší a rychlejší, že jo, to vyvolání jakýkoliv, že jo, vzpomínky nebo nějaký jako automatizace. Zároveň ale třeba s Vaškem, s Tomancem, že jo, když jsme se taky u Vaška jsem párkrát byl, známe se, byl tady u nás. Tak je ale se zajímavý sledovat to rozbourávání těch synapsí některých, protože paradoxně ten mozek to automatizuje, ale díky tomu to jakoby zrychluje tu jako, jak bych to řekl, ten moment celý. Že pak ta práce, ta cesta do práce, která trvá hodinu a půl a dřív nám to přišlo jako nekonečný, ale když to jezdíme pětkrát týdně, tak najednou je to takhle rychlý, protože na autopilotce do auta, tak zase jako i pracovat, jak pracuješ třeba s tím letím, aby člověk byl trošku zpřítomněný, že jo? Protože ten autopilot se zapíná jako strašně rychle v tomhle tom, přesně jak ty říkáš. Pokud já přijdu do práci a jsem zvyklý chodit do práce, takže vím, že ráno v 8 vstanu, jedu do práce, jsem v práci, vyzvednu děti, tak ten den, že jo, čím jsme starší, tím nám přijde, ty dny jsou kratší, že jo? A oni nejsou kratší, ono to jenom o tom, že ta automatizace toho mozku, on zkracuje tady ty rutinní úkony, že jo, které se jako zrychlujou. Jestli s tím třeba nějak pracuješ, třeba Vašek říkal, že začal dělat, že si v autě počítá. Nevím, příklad, no. Jo, nebo něco podobného.
Jo, já ti ještě řeknu dva důvody, proč si my myslíme, že ten den uběhne rychlejc, nebo ten rok. Dva důvody. Ten první důvod je, že když dáš malému dítěti, ať odhadne jednu minutu, a pak člověku staršímu a nejstaršímu, tak vlastně jak my stárneme, tak tým i ten mozek jede pomalejc. To znamená, že ten první kluk to udělá za 50 vteřin, člověk v mém věku třeba minutu a starší člověk minutu 20. To znamená, ten čas jako všechno je zrazu nějak rychlejší. To je první důvod. A druhý důvod, náš mozek přemýšleli exponenciálně, nelineárně. To znamená, že když ty uvidíš před sebou leva, tak odhaduješ nějaké šance na přežití, ale když tam bude plus 1, tak jako to je masakr, protože to je dvojnásobné ohrožení. To není plus 1, to je dvojnásobné ohrožení. Jenomže když máš před sebou 30 lvů a přibudne plus 1, už je to jedno. Prostě vždycky tam jde o tu, jako o ten poměr a ne o ten počet. A tím pádem, i když člověk má, že 2 roky, tak první rok je 100% jeho života. Druhý rok je vlastně 50% jeho života. Třetí rok je 33% života, ale když já mám 40, tak plus 1 rok, to je už jenom 1/41 toho života a pak je to jako v kontextu toho života čoraz menší část. Takže tohle jsou všechno věci, proč nám jako ten stereotyp připadá, že jde to rychlejc. To, co já dělám, jsou jako crazy věci, co mě poradili jako podnikatele. A třeba, když letím, tak já jsem měl vždycky strach jako z letání. Takže jsem si vždycky jako počítal nádechy a výdechy. Protože jsem věděl, že první 2 minuty je největší riziko pádu. Takže já jsem vlastně 2 minuty, jenom jsem počítal 200 nádechů, pak už jsem věděl, že žiju. Jo, třeba. A taky chodím do floatingu. Floating to je, že si tam lehneš na tu vodu.
Tma.
Tma, ticho.
Rostok vlastně.
A seš tam hodinu.
Deprivační komora se tomu říká.
Jo, a to je to jako, si jako v kosmu. A tam taky, když tam jedu, tak tam neusnu, ale prostě počítám nádechy, výdechy, čili nějaká forma meditace a podobně. A taky si jako zvědomuju věci. Třeba já mám už 4 roky vlastního řidiče, čili on mě jako veze, já jsem vzadu. A pak jako ten čas nemusím jako ním plýtvat, že poslouchám nějakou hudbu a řídím, ale prostě jsem vzadu, dám si meditaci, čtu si, dělám nějaké videokóly a podobně a jednoducho ten den nenechám si jenom tak prostě ujet, že pořád něco dělám. A možná ještě jedna důležitá věc, že každý z nás máme nějaký systém toho dne, toho života, rytmus týdne a každý máme systém. A buď je vědomý nebo podvědomý. A ty, když nemáš vědomý systém, tak podvědomě si ho vytvoříš. A pak ti cesta do práce trvá hodinu, ale když si to zvědomíš a naplánuješ, tak ti trvá 15 minut. To znamená, když ty věci jako zvědomuješ, umíš ten svůj systém extrémně zefektivnit. Takže proto je dobré jako za mě umět lépe plánovat ten den, ten půl den, ten týden a vědomě prostě ty věci dělat a nenechat to na autopilota, spíš dělat vědomě ty věci a pak oni se v tom autopilotu jako přepíší, víš? Přepíšou.
Tak začneš prostě víc vnímat a je to jako dlouhodobě lepší, že jo, proto jako průběh toho celého dne, že jo, a to, o toho, jak jako si zvědomělej. No.
Třeba já řeknu příklad, že pro náš mozek je nemožný, aby každý jeden den byl stejný. Jo, to neumíš. Protože na druhou stranu dělat jednou raz měsíčně nebo plánovat na měsíční jako bázi je pro ten mozek extrémně abstraktní. Čili nejlepší ten časový úsek pro náš mozek je jeden týden. A tím pádem ten jeden týden dokážeš replikovat. A tím pádem to, co nemáš jako naplánované v týdnu, pravděpodobně v tom životě nebudeš dělat. Takže je lepší půlhodinová masáž jedenkrát týdně, než jedenkrát měsíčně. Mm-hmm. Protože ty si nastavíš brutálně týdenní rytmus a ty si řekneš, jak chci, aby vypadal můj rok, kdyby tenhle týden se mi pořád opakoval. Mm-hmm. Jo, jak má vypadat prostě můj pracovní týden, můj víkend, můj volný čas potom prostě po té práci a ty krásně vidíš celý ten svůj život v jednom týdnu. A ty si jenom si představ, že jedeš copy-paste a jo, a tohle je můj ideální týden. Mám tam nějaký balans, který chcem, práci, rozvoj, vzdělávání, fitko. Někdy není den v týdnu prostě. Když budu chodit do fitka jenom kdy chci, tak to bude prostě v lednu jenom. Takže já když si udělám jako vzorový týden, a tak, abych ho dokázal replikovat, tak vědomě ho dokážu upgradeovat a to si dostanu do podvědomí, do toho automatu a prostě fakt žiju taký život, jaký já chci, v takovém poměru, jako já chci.
Jak často si tohoto třeba nastavuješ? Jakoby řeknu, myslím, že ten svůj týden, že tenhle rok bych chtěl žít takové, máš to jako jednou ročně, jednou za kvartál, nebo to máš prostě už dlouho nastavený, že tvůj týden vypadá takhle a jenom prostě posouváš, že jo, ty boxy, které jsou volné, na ten týden dopředu.
Já to mám po kvartálech. Kvartál. Třeba teďka do konce 6. měsíce, jako mám kvartál a mám přesně ten rytmus a už teďka mám naplánovaný celý 7. a 8. měsíc. A to ne proto, že nejsem spontánní. Já jsem spontánní v blocích, kdy chci být spontánní.
To je v týdnu je blok pro spontánnost. Jo, to chápu.
Jo, jako já ty věci jako můžu změnit, když to tak cítím. Ale hlavně je, že ten můj mozek ví, co je plán a prostě můžu se něco održet. Takže teďka mám vlastně blok 7-8 měsíc, jako sezonu, kdy chci být prostě a už tam mám prostě dovolenou s rodinou, dovolenou sám ze sebou, pak tam mám dovolenou s přáteli a nějaký další věci. A pak už 9., 10., 11. a 12. měsíc mám spolu jako jeden blok a pak mám první kvartál a druhý kvartál. Čiže vždycky mám takovou jako sezonalitu, jako ten makro a pak to mám jako rozdělený na ty týdny.
A co je dovolená pro tebe sám ze sebou?
Jako pro mě dovolená třeba je, že já normálně chodím na dovolenou úplně sám a s nikým nemluvím. Prostě, že jedu na dovolenou a týden jsem někde a nemluvím s lidmi. Nebo jednou jsem byl, že na pobytu ve tmě, to jsem byl 10 dní.
10 dní ve tmě?
10 dní ve tmě, jo.
To je takový extrém, ne?
Jo, ale asi 6...
Ještě bez jídla, ne?
Ne, jedenkrát denně jídlo a 6 podnikatelů mi to doporučilo, že brutální detox, že žádný vnější podněty a jenom si jako vlastní myšlenky a co vlastně chci od toho života a podobně. Takže třeba tohle. Nebo nějaký prostě pobyt, nebo nějaká dovolená, nebo jedu na týden na golf a prostě jsem tam jen já, mé myšlenky a prostě dám se dokupy, protože v tom hektickém týdnu pořád někdo tebe něco chce, řešíš klienty, rodinu,
všechno. A golf hraješ sám, že jo? Taky potom.
Jo, většinu času jako s někým, ale prostě ten týden, já si dám prostě týden a týden si vymyslím prostě něco, jo. Někam jedu, dovolená, tma, nebo golf, nebo prostě
něco.
Protože
já golf mám taky, že někdy hraju s klukama, ale třeba zrovna včera jsem šel večer, říkám, aspoň 9 a no. Sám A to a vždycky nikdo, ty chodí sám a říkám, ale já devítky, já to mám nejradši, já jdu, nemám nic a jenom jdu mlčím a vždycky ještě mám tam ten míček, teď jsem včera, včera mi to nešlo, včera to bylo fakt blbý, že měli jsme 18 turnaj ve čtvrtek, nestratil jsem jediný míč, jsem spokojený, včera jsem šel 9, ztratil jsem jich 7. Říkám, to byla hra, ale přesně, ale bylo krásně a člověk to má, to jako mám.
Já mám na golfe jako 4 typy, jo? Že první typ je s klienty. Čili teďka ve středu jedeme hrát s 2 klienty, prostě golf. A pak mám golf jako s přáteli, to je prostě fun. Třetí je turnaj, když je prostě turnaj a čtvrtá je, když jedu sám. A jako mě to pomáhá, protože když celý den, já třeba, můj největší příjem není ze vzdělávání, je to, že my obchodně zastupujeme firmy, to znamená za ně prodáváme, anebo vyjednáváme jenom za success fee. To znamená, že já pořád s někým něco řeším, jo. Prodávám, vyjednávám nebo školím a prostě pak jsem rád, když jsem chvíli sám a můžu si prostě promyslet ty věci a dobít baterky.
A tak golf je v tom skvělý, že člověk ještě chodí prostě u toho, no, že to chození a to přemýšlení je prostě skvělý, jestli dá nějakou další hru, že, tak je to prostě 5 hodin.
Jo, a je to, já udělám kolem 15 000 kroků, což je super, si v přírodě, si venku, uděláš kroky, hejbeš se, ale hlavně ten golf, když chceš dobře hrát, ty nemůžeš myslet na jiné věci. Prostě to není šance.
Tam stačí odchylka malinká a už je problém. No?
Jako prostě tam musíš dát totální fokus prostě na tu hru. A mně se líbí, že golf je z 90% prostě o psychice a z 10% o psychice. Pořád je to ta psychika a ten golf je i super věc na tu férovost, že zapsat si tu ránu, i když tě nikdo nevidí.
Včera jsem to tam přesně měl, včera jsem tam online to zapisuješ a vždycky si říkám, přesně úplně to bylo taky to. A píšu si 6 nebo 7, bylo to 7, ale a pak ty vole, tak asi, když to píšu sám, tak první bo chcám sebe, že jo, jako by tohleto. Úplně mi to, čte. Včera jsem to přesně řešil tohleto, dvakrát jsem tam měl úplně 7, ale jako chtěl jsem se 6, ale 7 je fakt moc na paru na 4, že jo. No, hrozný. Jaká životní chyba tě stála nejvíc? Nemyslím jako peníze, ale myslím jako třeba lidsky, jestli tam máš nějakou takovouhle.
To, co mi napadá jako první, bylo v biznisu, kdy oslovila mě firma, že chce vzdělávání, že chce jeden školící den. Tak jsem s nimi udělal videokol a zjistil jsem, že potřebuju 10 dní, jo. A tak jsme se domluvili na těch 10 dnech i na ceně a já jsem se ptal, dokdy budou potřebovat návrhy termínů. A oni mi řekli, vy si řekněte. Tak jsem řekl, OK, tak budu si příští pondělí a oni, OK. No a bylo to trochu problém, protože já jsem měl plný kalendář a musel jsem něco přesouvat a já jsem jim ty termíny poslal v úterý ráno, v 6 ráno. A ta odpověď byla, že děkujeme, ale jelikož jste nám to slíbil v pondělí a dostáváme to v úterý, již nemáme ve vás důvěru a tak i když to bylo super, tak raději oslovíme někoho jiného. A vtedy já jsem si uvědomil, že prostě, že tobě prostě nestačí nejlepší produkt, nejlepší služba, ale že ta důvěra je prostě extrémně důležitá a že mnoho obchodníků, a já jsem měl štěstí, protože já jsem se dozvěděl ten pravý důvod, ten ale feedback, když, no. Jo, ale když někdo přijde o biznis, přijde o prostě práci nebo cokoliv, málo kdo se dozví, jako kde je ten správný, co je ten správný důvod. A tam jsem prostě pochopil, že tohle prostě mě stálo jako obrovský balík a tehdy jsem pochopil, že prostě ta důvěra, že to je také klišé, jo, že slíbí a dodržela, prostě vůbec to není tak jako samozřejmě, že v tom biznise to není tak lehký, ale prostě má to obrovský dopad prostě na ten biznis.
A co je dneska ten core, který školíš nebo učíš obchodníky, když nějaký jako úplně takový ten, jak by to popsal, fakt ten core toho, jakože co s tím klientem by měli dělat? Jestli je to tohleto vybudování té důvěry, toho raportu nebo něco podobného?
Víš co, první zásadní věc je, že prodej a vyjednávání již nejsou soft skills. Soft skills je komunikace, soft skills je time management, ale prodej a vyjednávání je už hard skill. To je jako programování. My tam máme tolik prodejních technik, tolik vyjednávacích technik, taktik, strategií, že vlastne, když sa to naučíš, tak si v tom proste fakt dobrej. A to není jenom o pocitovie dělat nejaké principy, ale to sú proste přesné struktúry, přesné techniky a tohle je to, co ty lidi neumějí. Jo? Oni si myslí, že stačí mít dobrý produkt a prostě přijít a natchnout, ale my když tam vidíme tu psychologii toho zákazníka, to, jak ten trh se mění, tak to jsou všechno věci, které jsou tak předvídatelné, že to umíš udělat. Já řeknu příklad. Když já tě budu učit nějaké principy vaření, jo? Že principy pečení a vaření a míchání a omáček, to nebude tak silný, jako když ti dám recept, že tohle je recept od michelinského šéfkucháře, a když pojedeš přesně krok po kroku, tak ti z toho vyjde ta samá torta, jakou dělá on. A tohle, když já ti dám tenhle recept a ty to uděláš a zjistíš, že fakt je to nejlepší torta, jakou si kdy jedl a udělal, tak zrazu uvěříš, že ten proces, ten postup je fakt silný. A pak, když ten recept dáš dalším 10 lidem a oni to přesně udělají krok po kroku a znovu jim z toho vyjde prostě michelinská torta, tak vlastně zjistí, že to není soft skills. To je prostě proces, který ty, když dodržíš, tak prostě ti z toho na konci vyjde ten výstup, který potřebuješ. Takže tohle je jako ta kombinace, že ty konkrétní techniky prakticky uchopitelný, personalizace na tu firmu, protože my máme 7 typů prodejů a biznisu, pak vlastně nějaký trendy, že co se každý rok prostě mění, to zaktualizovat. Takže to nejsou nějaké takové ty základní věci, jo, raport, vztah a podobně, ale konkrétní tvrdý prostě postupy.
A říkáš 7 typů prodejů, tak který jsou ty 3, jakoby... Nejčastější.
Ok, tak třeba řeknu rozdíl. První typ prodeje je ten nejlehčí a to je retail. To znamená, když za tebou přijede zákazník a chce něco koupit. Takže tam tvá úloha je neskazit to, udělat ten prodej a udělat upsell, crossell, resell, zvýšit tržbu na zákazníka a šanci, že se vrátí. Jo, to je easy. Pak další typ prodeje je třeba MLM-ko alebo multilevel marketing, kde lidi v tomhle typu prodeji jsou lidé jako realitní makléři nebo nezávislí finanční zprostředkovatelé, který musí hodně prostě akvizovat a oni mají nejvíc peněz prostě za tu akvizici. Čili tam je vlastně důležitá ta taktika, že nemusí mít moc dobrou přípravu na každé setkání, ale musí jako hodně se přizpůsobit tomu člověku. Jako navnímat ho, jeho typologii, zrkadlit ho, vytvořit si s ním prostě tu důvěru, víru a vztah. A pak to můžou dotáhnout. Pak máme prostě typy prodeje, kde třeba rozhoduje 2 až 5 lidí. Jako ve firmě. A tam potřebuješ prostě, někdy to bylo tak, že potřebuješ každého jednoho přesvědčit, teďka jenom potřebuješ zjistit, kdo může být proti. No, pak to byl decision maker, pak vlastně všichni jako komise. A ještě minulý rok to bylo o tom, že každého přesvědčit, dneska je to o tom jenom zjistit, kto to může jako stopnout a jenom ovplyvnit toho, kdo je proti, prostě, víš. Další typ prodeje je prostě key account management, kde ty už máš prostě klienta, třeba v FMCG a ty mu potřebuješ jako pořád vyjednávat ty podmínky, aby tě dal prostě nahoru, aby tě jako promoval a tak dále, nebo třeba strategický prodej, my teďka jako děláme, vyjednáváme za klienta 80 milionů euro jako biznis, to je strategický prodej a to vyjednáváme jako mezinárodně v několika krajinách, jo, to už je zase strategický prodej. A zajímavé je, že v každém typu prodeje fungují jiné techniky. Čili když zebereš jako super člověka z jednoho typu biznisu a dáš ho do druhého typu prodeje, tak on zrazu nemá výsledky, protože ty techniky nefungují. Jo?
A je tam nějaké z těch jakoby odvětví jako trošičku nadřazený, jakože ten člověk, který jasně, když půjdeš z retailu, tak pro tebe budou těžší ty další, ale jestli tam je nějaký jako jeden z těch okruhů, kde jako ten člověk má nejsnažší přechod do jakýhokoliv jiného, protože už musí ovládat nějaký jako hard skill přesně, který už velmi rychle jako zrcadlí v těch jiných oborech.
Jo, samozřejmě ta náročnost stoupá ohledně 2 faktorů. Počet lidí, který o tom rozhodují a průměrná výška jednoho biznisu, jednoho uzavřeného obchodu. Třeba když máme klienta jako farmafirmu A oni při novém produktu potřebují ovlivnit ministerstvo, pak ředitele různých nemocnic, pak ještě nějaký úřady, pak ještě lékárny a tak dále. Čili oni potřebují ovlivnit 150 lidí, to není jako sranda. Takže to je mnohem těžší, než jít prostě na prohlídku bytu s jedním člověkem, kde ty ovlivňuješ jedna na jedna. A když čím více lidí o tom rozhoduje a čím větší jako suma v té sázce, tak tím je to větší biznis. Je to ta vyšší náročnost. Čili čím si v tom výše, tak ty typy prodejů, které jsou lehčí, jsou pro tebe easy. Ale ty víš, tak to je challenge.
A co je úplně to nejvyšší? Jakoby,
strategický prodej.
Strategický prodej.
To jsou jako miliony, miliardy. Třeba, já nevím, drahé IT technologie. Okay. Jo, když půjdeš prodávat datové centra jako největším firmám třeba, nebo zdravotnictví, farmafirmy, když děláš nějaký mezinárodní biznis, nebo prodáváš stíhačky, nebo
Gripeny, prostě...
Prosím?
Státní zakázky prostě.
To je úplně jiná kategorie, to je úplně jiná kategorie, ale třeba takový biznisy, které jsou miliony, miliardy.
Okay.
Jedna zákazka.
Co ses o lidech za poslední 25 let naučil, co by většina lidí sama o sobě nechtěla slyšet?
Že ta tendence je pořád si to ulehčovat. Že jít cestou nejmenšího odporu. Pořád to tak je. A lidi mají mnohem více času, než si myslí, ale mnohem méně energie, než si myslí. A prostě i tobě se to může stát, že vypadne ti nějaký meeting, ty máš čas, ale nemáš energii si pustit do nějakého náročného úkolu. Jo, a pak to lidi odkládají. A ta prokrastinace, to není lenost, to je nedostatok energie na ty náročné úkoly. A lidi se mění mnohem pomalejc, než by sami chtěli. Jo, ty lidi chtějí prostě to dělat, ale vůbec to není tak jednoduchý. A to je jedna věc. A druhá věc je, že dneska lídři, kteří vedou lidi, tak jejich cílem není vést lidi, ale vést lidi změnama. A ty změny jsou masakr. Prostě lidé nemají rádi změny a nejtěžší věc při jakémkoliv projektu je přesvědčit lidi, aby do toho šli, aby prostě jeli do té nejistoty, do toho diskomfortu, protože ty lidi pořád chtějí jít tak, jak to prostě dělá. Je to rutině a to je dneska poslední dva roky, to vidíme na trhu, že to je největší masakr, že ten top management má brutální problém prosazovat ty změny, protože lidi jsou rezistentní.
I skrze AI návyky. Myslíš třeba, jakoby, jo? Nebo...
Třeba teďka se mluví, jakože trendem roku 2006 je vlastně technologický stres a AI stres. A teďka se třeba dělal výzkum, že z čeho se lidi ohledně AI bojí nejvíc. A vůbec to není to, že jim to vezme práci.
Že to zabije.
No ne, ani to, že jim to zabije. To, že s tím nebudou umět dělat. Hmm. To je největší strach. Takže prostě těch změn je tak šíleně mnoho, že lidi prostě, ta adaptabilita na ty změny je šílená a i ty, který to chtějí, tak to prostě nedávají. A pak vedení, když potřebuje o tom udělat nějakou změnu a ty lidé o to ani nechtějí, tak to je masakr. Čili jako ten change management je dneska prostě brutální. A to, teďka jsem četl jednu studii a ta říkala, že takhle o 10 let naše děti zažijí tolik změn, jako my za poslední rok, během 2 týdnů. To je masakr. Že ty změny budou prostě...
Tak to už se říkalo za nás, že my za jeden týden střebáme stejné množství informací, jako střebal člověk v roku 1950 nebo 30, 40 za celý svůj život.
No a teďka si vem, že teďka jsem byl akurát na Forbes Business Festu, na konferenci a tam jsem ukazoval příklad, že Baťa třeba řekl nějaké super prostě citáty, ale tehdy byla jiná doba. Že když byl Baťa, tak lidé jezdili kočem rychlostí 6 km za hodinu. A dneska ty jedeš mimo město stovkou a zase za tebou je bávo a už ti bliká, že ho prostě zdržuješ. Prostě ta doba je totálně jiná, je oveľa rychlejší a má asistentka před 6 lety dělala v Excelu a s papírama. Má asistentka teďka dělá v 15 různých softwarech, proste v angličtine a nemá jeden jediný papír. Proste, že tá doba sa brutálne mení, ale pruser není to, že doba sa mení, ale to, že, že lidi sa nemiejí tak rýchle, jak tá doba. Proste nestíhají tú adaptáciu na tú dobu a to ešte to pořádne ani jako nezačalo. Ty zmeny budú masakr.
Tam je to zajímavé sledovat z toho, že vždycky to brali i ta moje generace, jakože no, tak babička je boomer, neumí s telefonem a to se mi nikdy nestane, protože jsem mladý, ale já teď vidím, že už jakoby kolem 30 let se to začíná jako lámat, že to, jak vnímají tu technologii, ty lidi vidím to kolem sebe, že ty 30, 35, 34, jakoby vlastně to AI, přesně jak ty jsi to popisoval, oni ho nedávají. Jakoby to GPTčko a už jenom vůbec tu komunikaci s ním, zatímco ten 20-letý člověk pro ně je to naprosto jako přirozený a všichni v tom, jako, nebo aspoň ten kruh, co já potkám, pracuju, jo. Že ten gap se bude jako dělit na mnohem jako kratší a kratší generace. To znamená, že to nebude ty rozdíly 30-40 let, ale bude to prostě 10 a pak 5 let. A že jestli si podle mě ty mladí dneska uvědomujou to, že až jim je sice 20, ale až jim bude 25 let, tak na řadu přijdou ta generace, která, který je dneska 12, ale oni už do toho vlezli přímo jako to AIčka. Už je to pro ně to samé, co pro nás byly, já nevím, že jo, dotykový telefony, že jo, nebo cokoliv takovýhleho. A bude to, kde ty vidíš jako vlastně obchod v dalších třeba 5 letech, nebo to se nedá ani predikovat, možná 2 letech, jako.
Ale já ti řeknu, že podle mě takto o 5 let budou jenom 2 typy obchodníků a manažerů. Ty, kteří budou extrémně dobrý a ti, kteří budou dělat něco úplně jiného. My dneska víme, že třeba Anthropic, lidi z OpenAI, ktorí udělali ChatGPT, tak niekoľk z nich odešlo, pretože morálka, etika měli iný názor a otevřeli si firmu Anthropic. A Anthropic má vlastne Claude. A Claude dneska už je používanejší než GPTčko a lidi tvrdí, že je lepší. A oni udělali jako predikci, že jak AI-ko ovlivňuje dneska ty různé segmenty biznisový a jak to bude o 5 let. A my tam vidíme prostě jako brutální zásah, že management to bude 90% prostě té práce bude dělat AI. Třeba obchodníci, co víme, je, že dneska průměrně profesionální obchodník tráví prodejem přímo zákazníkovi jenom 10% svého času. Zbytek prostě dělá administrativu. A to veme AI. A tím pádem mnohí z nich zjistí, protože tu administrativu a operativu tu dělají skvěle, protože to dělají 90% času. A jednoducho zjistí, že AI jim nevezme práci. Veme jim klienty, protože bude tam nějaká AI obsluha, ale hlavně oni, když budou celý den dělat jenom vztahy a prodej a ovlivňování a vyjednávání, tak zjistí, že v tom prostě nestíhají. To znamená, že buď v tom budou extrémně dobří, nebo to prostě nedají. Takže ten prodej se bude extrémně měnit. Jinak dneska podle mě většina obchodníků ani nepotřebuje dělat AI jako proaktivně, protože stejně narazí na firemní procesy. Jo, a musí dodržovat nějaké firemní procesy. Čili ta firma musí to AI jako implementovat zhora dolů a upravit ty procesy na toto, ale úlohou toho obchodníka tím pádem v těch velkých firmách není implementovat to AI. Samozřejmě naučit se s tím dělat, když to dostane, ale prostě extrémně dobré dělat ten prodej a vyjednávání. A to jste manažeři, oni budou mít takhle o 2 roky úplně jinou pracovní náplň než dneska. To znamená, ta adaptabilita bude extrémně důležitá. Třeba na MITčku, to je dnes nejlepší vysoká škola na světě, tak nám říkali, že do pár let ušetří AI víc než 90% nákladů současných nákladů firem. To je brutál. A jednoducho ty firmy budou absolutně jinak fungovat. A třeba nám taky říkali, že to jsou také 3 levely, že první level byl takový, že command and control, že zadat úlohu a zkontrolovat. Dneska žijeme jako v tom druhém levelu, že samoučící se organizace, čili školení, tréninky a podobně. A onedlouho to bude takzvaná samo sebe řídící se organizace, kdy těch změn bude tak šíleně veľa, že každý jeden člověk ve firmě bude muset někoho školit na něco novýho. To znamená, že za mě to, co bude nejdůležitější, je, že neustále ta adaptabilita, že pořád se adaptovat na ty změny, zvládat ten technologický AI stres a hlavně jako neustále se něco učit, protože protože my budeme o pár let potřebovat úplně jiné skilly než dneska, ale nevíme jaké. To znamená, to, co můžeme dneska dělat, je budovat si ten návyk, pořád se něco učit, pořád něco měnit a jednoducho připravit se na to, že když to budeme vědět, tak aby jsme to udělali jako první, a když ty ostatní se jenom budou učit, jak to implementovat, my už to budeme dávno vědět. Čili ty adaptabilní budou prostě na tom trhu jako nejlépe hodnocení. A tak jistě ty proaktivní.
My tohoto diskuzi trošku odbočím, vedeme občas jako se známýma, a to je, že je hrozně těžký dneska, jako když má člověk děti, který jsou přesně v tom věku, kdy se rozhodují třeba kam jít na střední školu nebo kam jít na vysokou školu, co dělat v životě, že možná vlastně skoro jako nebylo v historii jako lidstva těžší si vybírat, co bude v životě dělat, protože vlastně nikdo neví, jak to bude za těch pár let vypadat. Co si podle tebe myslíš, že kdybys měl, já nevím, jak máš tady děti, ale kdyby teď měli jít na střední školu a hledali nějaký ten, co bys mi jako poradil, že za tebe třeba jako je dobrý jako se jí tomu věnovat. V čem ty vidíš budoucnost?
To je brutální otázka. Tak já můžu třeba vycházet z toho grafu od Antropiku, že které prostě ty biznisy budou víc a méně ovlivněny AI-kem a technologiemi. To znamená, pořád tam budou profese, kde lidi budou potřebovat lidský kontakt. A třeba já bych, kdybych teďka měl dát dceru někam, tak ji dám jako zubařku.
Říkáme taky, no.
Jo, protože diagnostiku to AI-ko jako bude vědět hodně dobře udělat, ale jako neumím si představit, že tak rychle prostě já přijedu k zub, jako přijedu prostě do dentální ambulance, sednu si a udělá mi nějaký stroj prostě všechno, víš? Takže...
Jenže to zase se vracíme k tomu, že zrovna tady já si to jako dokážu jako představit, že tam bude recepční, může tam být sestra, která něco obsluhuje jako ta doktorka nebo něco, ale že zrovna tu jako dentální péči nějakou, že ty stroje tam jako budou velmi rychle jako v tom to dělat. Že pořád je to, jak když se staví auto, prostě stroj, který otevře, naskenuje, bude precizní, rychlej, že jo.
No tak to teďka si mi úplně zabil. Tu mou predikci.
Zrovna, já když teď přijdu, máme kliniky, že jo? Chodíme už na kliniky, nežijeme v době, kdy jsme chodili k naší zubařce zdeně, která prostě se tam jednou vrtačkou kutala prostě půl hodiny, ale už dneska na tu kliniku přijdu a vidím ty technologie, jak vypadají ty stroje všechny, tak to jsou všechno stroje, které jako reálně, oni stejně, mají mikroskopy, že jo, ten mikroskop celou dobu kouká a jenom prostě tou rukou ten zubař jako dělá nějaký mikropohyby přes ten mikroskop, což
jo, to je pravda, jako ta robotika je dneska hodně daleko, čili jo, souhlasím, že tohle může být jako rychle.
Mně přijde vtipně, že se mě dneska někdo ptá, jako třeba kluk, co by měl dělat, tak já mu říkám, běž studovat jako obory typu elektrikář, typu prostě všechny manuální práce, které se dneska jako dělají, tak myslím si, že velmi rychle během 5-10 let se to otočí, že ty budou fakt placený jako zlatem. To znamená přesně člověk, který bude vědět, kterým šroubkem otočit, když se s prominutím podělá doma boiler a on v neděli přijede a bude to jakoby dělat. Jo, pro mě děláme nějaký stavebnictví, jak víme, jak ty lidi už nejsou dneska. Jo, jako v tomto oboru. A pak mi někdo řekne, no jasně, ale stavebnictví, že jo, robotika, tam extrémně už dneska pokládání cihel, dneska už vytváří roboty na, jako ty říkám, ale to se bavíme pořád. Tahle robotika bude fungovat u velkých staveb. Typu prostě Metrostav, Syner, který staví tady 400 bytů a mají peníze na to, aby si pronajali tamhle od Hilti nebo od někoho robota, který přijede a už jim to tam 3D tiskne prostě tvárnice a cokoliv, jo. Ale taková ta klasická výstavba, která probíhá normálně v městech na vesnicích, tak to nedokážu představit, co v ní by se dokázalo nahradit. A fascinuje mě to, že ty obory, které jsme si vždycky všichni mysleli, že jsou nedotknutelný, tak se ukazuje, že vlastně cokoliv je spojený s mozkem, myslím tím jako vědomostma, tak vlastně bude ohrožený, jako dá se říct, nejrychleji. Právníci, architekti, i ty obchodníci ve finále, ale obchodníka pořád vnímám jako nějaký jako hard skill, který se nedá úplně ten lidský kontakt vždycky jako nahradit. No.
Hele, na MIT nám třeba říkali, že jsme v třetí digitální revoluci. A to první byl internet, který totálně změnil svět. Pak druhou byly mobily a notebooky, které totálně změnily svět. A dneska jsou to tři věci naraz. A to je AI, robotika a XR, rozšířená realita. A průser je, že teďka jede ruka v ruce AI plus robotika. To znamená, že AI řeší kognitivní funkce a robotika zase manuální funkce. To znamená, že dneska máš v Číně prostě výrobní závody, kde prostě stroje dělají všechno, prostě je tam vypnuto světlo, jo, a ta manuální práce je tam a kognitivní práci zase přebírá AI. A teďka třeba můj známý podniká a vlastně on přepájí AI s robotikou a to je masakr, to znamená, že co ty lidi budou dělat, když vlastně ta robotika a ta AI-ka převezme tyhle funkce podle mě tak, jak před 100 lety lidi nedokázali ani jenom odhadnout, jak bude vypadat rok 2026. My dneska nejsme schopni prostě absolutně dát nějakou jako predikci, kde to bude za 10 let. Prostě tak. Podle mě to bude tak brutální změna.
Je to že... tak strašně rychlý, protože mě vždycky baví, jak prostě oni přijdou s něčím, že někdo, profesor, hledal na něco 15 let řešení něčeho. No. Teď jsem to viděl s nějakým jakoby raketovým motorem, který oni dělali vývoj raketového paliva spalování a dali to přelouskat nějakému tomu jejich super systému novému, aby jenom vyladil tu technologii a říkali, že to 15 let ladili ten motor a on jenom popsal, přesuňte součástky sem a ono to fungovalo tak rychle. Že my si přesně ta exponenciální křivka u tohohle toho je tak strašně rychlá, že ono to furt zlepšuje. Že teď že dvě věci. V Číně už dneska jsou záběr, že lidi, kteří oni makají ve fabrice a mají na sobě kamery, čtečky a ty monitorujou tu jejich práci, aby to naučili robota. A druhá je teď i, že vtipný je, že vlastně šéf CEO Toyoty se vrátil z Číny z továren a řekl, že Toyota skončí, že nemají šanci proti čínským fabrikám. Že přijel a říká, tam je všechno automatizovaný. Každý dva roky nový auto, všechno je automatizovaný, design, všechno, nejsme schopní je jako vydohnat. A ta kvalita těch výrobků jako z Číny je lepší než ta naše jako už dneska. Díky tomu, že to pořád optimalizuju, tak mě to jako přijde vlastně jako stresující období pro mladou generaci, no, si myslím, jako, že co bude a kam se vůbec vydat, no. I pro ty rodiče, že jo, protože tady byly vždycky nějaký takový ty zlatý standardy, jde dítě na doktora, jde dítě na tohleto, nebo na vzdělání, dneska nejsou, jo, proto...
Víš co, za mě je to spíš o tom, že podívat se na nějaké predikce future skills, a stejně někdo říká, že oka téměř všichni absolventi vysoké školy i stejně dělají něco jiného, proč někdo potřebuje vysokou školu. Za mě je to jako super nástroj na to vytvořit si nějaké návyky, nějakou odpovědnost, nějakou rutinu, víš, nějaký long term prostě plánování jako bakalářka, práce a podobně, čili pořád, i když možná nevíme, že jakou práci ty děti budou dělat, tak pořád je dobrý jako učit je na ty návyky, jo, třeba kritické myšlení, nebo prostě nějaký všeobecný rozhled, nebo nějaké klasické soft skills a z pohledu tohohle ten kruh vlivu je o tom prostě to dítě připravit ne na konkrétní povolání, to nemáme šanci prostě ovlivnit, ale spíš ten jako skill set a třeba nějaký jako mindset, že jak to dítě má prostě přemýšlet, jo. Kritické myslení je extrémně důležité, kreativita, prostě ty social skills, a pak ta doba, netuším, jaká bude, ale otázka je, na co ty děti připravovat, ale já bych je jako extrémně nevsadil na jednu kartu a na jednu profesi, spíš bych jel do nějaké prostě všestrannosti.
A teď mě schválně zajímá, ty přicházíš do kontaktu s obrovským množstvím lidí, školíte prostě ve velkých firmách, tím pádem jako velký týmy, takže přijdeš do kontaktu se všema generacema obchodníků.
Ano.
Co je za tebe jako nejvíc přeceňovaná a nejvíc podceňovaná generace? Nebo jestli tu je něco jako generace vůbec?
Víš co, já si myslím, že lidi hodně podceňují jinou generaci, protože tam vidí ty slabé stránky, ale pak už nedocenují jako ty silné stránky, víš? Třeba my teďka hodně řešíme s top manažery a s top managementem prostě tu generační, jako ty generace, jo. Nejdřív se to řešilo HR, ale teďka jako to řešíme v prodeji, jo. Teďka jsme školili Slovnaft B2Bčko, je proste má 90% podiel na trhu v B2Bčku a to sú ako biznis postavený na cene a pritom sú najdražší, takže majú fakt dobrý prodejný proces. A teďka sme s nimi řešili to, že generácia XYZ a oni, když mají generácii X, ktorá predáva generácii Y, oni, když mají generácii Y, ktorá prodáva generácii X a teďka pôjdou prodávať generácii Z, tak to je masakr. A teďka si vem, že třeba nejaký 55-60 ročný podnikatel, komu dá ten biznis? No, ne niekomu o 10 let mladšímu, ale svým detem. To sú ob dve generácie. A s nimi je potreba prodávať, vyjednávať, komunikovať absolútne inak. Čili ja si myslím, že to není o generácii, je to o tých generačných rozdílech. A hodne sa podceňujú lidé inej generácie, ale nevyužívajú si tam tie silné stránky. Proto som třeba ja, mám ve firmě ako všechny generácie a totálne využívam proste tých silných stránek. Proste marketera mám teďka z Gen Z, osobne asistentku mám z Gen Z. Jo? Ja som mal vždycky starší asistentky, pretože byli ako, víš, proces, mali to odžité, mali skúsenosti. Teďka mám asistentku z Gen Z, proste pretože snažím sa navnímať, jak ona přemýšlí, jak prostě má ten drive a využívam ty silné stránky. Čili tohle je to, co mě jako fascinuje, že co jsou ty jako silné věci, které je možné v tom týmu využít.
A existuje nějaká lidská vlastnost, která ti na začátku kariéry imponovala, ale dneska tě už jako spíš, je to pro tebe red flag, jakože tě varuje?
Možná dve veci. Tá první je sebevědomí. My víme, že sebevědomí obchodníci vydělávají víc. Protože když se oni natchnou, dokážou natchnout i ostatní. Jenomže teďka už si dávám pozor, že častokrát jestli to sebevědomí není spojeno i s nějakým sebeklamem. Jo, že ten člověk prostě nemá ten skill, ale je přesvědčen, že mu to stačí. A pak jako tenhle člověk je jako hodně tvárný. Čili teďka jsem velice jako opatrný, když je někdo jako přehnaně sebavědomý. A možná druhá věc je, že v minulosti jsem byl rád, když byl někdo jako takový kritik, víš, že dokázal pomenovat jako nějaký slabý stránky v systému nebo něco a bral jsem to jako dobrý pohled. Dneska vidím, že může to být vzorec, kde ten člověk prostě pořád bude hledat chyby.
Negativismus.
Víš, a když jako na pohovoru naloží na svého šéfa, pak bude nakladat na dalším pohovoru prostě na mě. Čili ano, je to tak, že já to počas toho života častokrát měním ty pohledy a fakt se to mění prostě.
No přijde škoda, že spousta lidí ten pohled nemění, protože je třeba toho názoru, že přece pohled se nemění, že by byli pokrytci, kdyby změnili nějaký názor, ale to mi přijde jako takový jako přirozená evoluce toho člověka, že ten názor se tím musí měnit v tom životě.
Hele, já jsem měl mentora a on dělal coaching jen pro mezinárodní CEOs a mě, protože jsme se znali. A já jsem se ho zeptal, že hele, že co je rozdíl mezi tím průměrným a tím extrémně dobrým CEO. On se zamyslel a řekl mi, že ten průměrný CEO bude příliš dlouho dělat rozhodnutí a kdy už ho udělá, tak bude v něm konzistentní, aby prostě si jako zachoval tvář. Ten nejlepší CEO prostě okamžitě tě jede do akce, testuje to a jestli zjistí, že se mýlil, okamžitě řekne, že se mýlil a udělá to jinak. A prostě hledá stále tu cestu. To znamená, že dneska jako já si myslím, že když je někdo příliš dlouho konzistentní ve svém názoru, tak to není dobře, protože ta doba se mění, lidé se mění, trh se mění a jednoducho i ty naše názory jako hodnoty, to je jiná věc, ale prostě ty přesvědčení nebo ty vzorce nebo to správání tam každý rok je podle mě tak často, jak se aktualizuje mobil, tak my bychom si měli aktualizovat prostě ty názory, přesvědčení, ten rytmus, ten přístup, tu prioritizaci, prostě pořád jako se adaptovat na to, co se děje.
Že nějaký red flag u tebe může být i to, že ten člověk třeba nemění názory? Že sleduješ to? Jakoby, že dlouhodobě u někoho, že pořád razí stejný názor, i když už ví, že to tak není.
A my to vidíme, že když třeba školíme ty top firmy, prostě top management, tak nejhorší práce je s lidma, který si myslí, že všechno vědí.
Jo, a se nejméně vzdělávají, podle mě, ti čtyři.
Jo. A ono je to o tom, že mně se líbila myšlenka, že problém lidí není to, co nevědí, ale to, co vědí, jsou o tom na 100% přesvědčení a přitom to není pravda. Takže vlastně ten red flag je u mě to, že ten člověk jako pořád trvá na svém, není ochoten poslouchat a pro mě to taky jako nebylo lehké. Že já třeba, když jsem byl na tom nejvyšší kurzu vyjednávání na Harvardu, tam berou jenom 60 lidí ročně, jo, a tam je jako brutální sito. A tam třeba jsme měli úkol, že jsme si pročít, že jsme si jako nastudovali nějaké zadání a byla otázka, jste za nebo proti. A já jsem byl prostě za a dostal jsem jako do skupiny dva lidi, kteří byli proti. A tím pádem já jsem to bral jako challenge, že prostě teďka, když na Harvardu ve skupince přesvědčím dva lidi na svůj názor, tak budu dobrý vyjednávač. A já jsem zjistil, že já jsem se mýlil. A já jsem je absolutně neposlouchal, protože mým cílem bylo přesvědčit je, jejich cílem bylo přesvědčit mě a my jsme nikdo neposlouchali, jenom jsme mluvili.
Žádná empatie.
Totálně, že absolutní fokus na svůj cíl, na svou pravdu a pak já jsem si to uvědomil, že prostě, že my víme, že statisticky 70% tvých předpokladů je nesprávných. To znamená, že lidi se většinou času mýlí, ale prostě pořád si stojí za svým a to je průser. To znamená, že mně se líbilo, jak to dělal Barack Obama, že on, když přijel na poradu do obválné pracovny, tak vlastně on udělal to, že nešel tam se svým názorem. Protože kdyby měl svůj názor, tak automaticky poslouchá jenom to, co potvrzuje ten názor a neposlouchá to, co je proti. Takže on udělal to, že jel tam bez názoru, každého jedného se zeptal na jeho názor, na jeho pohled a až když měl kolečko hotové, tak si sedl a začal přemýšlet nad svým názorem. A tohle podle mě lidem totálně chybí, že příliš rychle si udělají názor a závěr a pak prostě hlava nehlava se snaží ostatní přesvědčit, že oni mají pravdu a pak jsou nervózní z těch lidí, kteří prostě nechtějí změnit názor. A přitom si neuvědomují, že to oni jsou ty, kteří se mýlí. Třeba, jako my máme takový vtip, že jede chlapík po dálnici a z rádia slyší, že hele, bacha, mezi Bratislavou a Brnem jede jeden blbec v protisměru a on si říká, kdyby jeden, ale všichni. Jo, tak to je často to, že ta jako keby ta neschopnost si přiznat, že OK, já se fakt můžu mýlit a ti lidé můžou mít fakt pravdu. Takže na tohle si jako dávám pozor.
Tohle i Jeff Bezos říkal v jednom z rozhovorů, se optali, jak pracuje s top managementem, tak on tam popisoval, že nikdy nebere, že to je challengeuje v tomhle tom právě, aby řekli svůj názor a že je nechallengeuje v tom, že ten názor je špatný, ale vždycky říká, tak to udělej a že netrestá nikdy, když ta cesta není správná. A on to vysvětloval, že nechce nikdy, aby se stalo, že aby v jeho týmu nikdo měl pocit, že když udělá něco podle sebe a nevyjde to, že to je jakoby špatně, že za to bude potrestaný, jo. Že jakoby hrozně často toho to přesně říkal, že jako ani nechallengeovat jejich názory, že nechtěl přesně být ovlivněný tím, že jako budem tlačit jenom moji vizi. Jo, že nechával jakoby ty názory všech těch ostatních.
Ale třeba já mám 7 firem na Slovensku i v zahraničí a za co já kritizuji mý lidi, je neaktivita. Když něco neudělají. Ale když něco udělají, jinak než bych já udělal, je to v pohodě, protože oni nečekali na mě a jeli prostě do té akce.
Proaktivita.
Takže ani já nevím, jestli mám já pravdu. Prostě to, že já bych to udělal jinak, je OK. Ale prostě je to ta neaktivita. Když prostě neudělají rozhodnutí, neudělají akci, nechají to tak, odloží to prostě na pozdějíc, tohle já nemám rád a pořád je do toho jako pušuju. A když se jako chtějí poradit, ať se poradí nebo mě informují, nebo když udělají zásadněné rozhodnutí a nedají mi o tom vědět. Jo? Čili já jich prostě pořád pušuju do toho, si zodpovědný, dělej rozhodnutí, dělej akci, když je to závažné, alespoň mi daj vědět, ale prostě ta neaktivita je za mě, že neaktivita a prostě neschopnost změnit prostě svůj názor.
A to mě posunulo třeba jakoby ve vyjednávání obecně jako učit se empatii nejvíc. To bylo jako u mě i v obchodě, protože já jsem obchod dělám taky roky a vždycky jsem byl zastánce toho, že dobrý obchodník je ten, co hodně mluví, že vlastně to prodá, což pak jsem pochopil, pak jsem měl kolegu, který vůbec nemluvil na schůzkách a byl skvělý obchodník a zjistil jsem, že prostě to, nebo u mě to bylo tak, že o tom poslouchání toho člověka, o tý nejci zjistil vůbec, že o tu potřebu toho člověka a pak na to napasovat nějak jako ty ostatní věci. A empatie mě posunula jako asi nejvíc. No. Potom jako i v mezilidských vztazích. Potom, že člověk vnímá, že samozřejmě poslouchá ten názor toho druhého.
Mm-hmm. Ono, empatie je vlastne schopnosť jako procítiť tie emoce. A to, co ja si myslím, že v tom, ako hneď sa o tom říká, že empatie. A na druhú stranu, ja sa na to dívam trošičku inak, že ja som si to trošku tak nejak pozmenil, že vlastne pro mňa pri tom vyjednávání není až tak dôležité to, jaké ty máš emoce, ale pro mňa je dôležité, nás to učili, tuším, že ve Švýcarsku, že dôležitá je perspektíva. Že tři největší problémy s lidma na prvním místě je perspektiva. To znamená, že ty to vidíš absolutně z jiného úhlu pohledu než já a já potřebuji pochopit ne tvou emoci, ale tvůj úhel pohledu. To znamená, z těch informací, které ty máš, jaký obraz jsi si poskládal, co je podle tebe fair, co podle tebe není fair, co je pro tebe důležitý, na čem ti nezáleží a vlastně jako fakt tomu hluboce porozumieť, jak ty o tom přemýšlíš a jak to vlastne ty vidíš z té své strany. Takže tohle ja bych jako řekl, že je možná dôležitejšie než tá empatie, aby ja vlastne pochopil, že jak vidíš ty ten svět, třeba jako v Malém princo, jako by byl Malý princ, tak každá planeta byla iná. Víš, a jít na tu planetu a pochopit, jak ta planeta funguje, jak ten člověk na té své planetě v tom svém vesmíru úplně jinak přemýšlí, co je pro něho důležité. A tomu to já se snažím jako pochopit, že jak vypadá ta tvá planetka v tom tvém vesmíru, kde u tebe je prostě 3 plus 3 18,5 a je to úplně v pohodě, protože ty to máš jinak a tohle mě jako fascinuje. A dokud já nepochopím, jak o tom ty přemýšlíš, já nemám šancu prostě udělat nějaké řešení, které bude jako dlouhodobé. Takže empatie, OK, to je fajn, to při top trénincích vyjednávání se řeší emoce, jak já tě mám emočně stabilizovat, jak já mám pracovat se svými emocemi, to je v pohodě, ale tohle je podle mě jako extrémně důležité. A častokrát lidi si jdou to své a prostě snaží se ukázat, že proč já mám pravdu a proč já to potřebuju a proč je podle mě tohle to správný a ty lidi se neposlouchají.
Jedině, když se mi to tolik nedaří, je se ženou mojí. Říkám, ty jsi kryptonit můj takový. Doma je to nejtěžší tohleto trénovat v těch situacích.
Hele, partnerský vztah byl pro mě nejlepší trénink zvládání námitek. Prostě to je masakr. A i to vyjednávání. Třeba má dcera umí v jedné věci vyjednávat lépe, než většina profesionálních obchodníků a vyjednavačů tak v Československu. A to já ti povím, v čem to je super. Že nás třeba na těch top trénincích v zahraničí učili, že nikdy nemáme komentovat ten návrh proti strany. Že ty mi něco řekneš, že já na to nemůžu reagovat, to je málo, to je úplně mimo, to jsme se nepochopili, to je nedorozumění, to žádáte mnoho, to se neuděje, to je úplně nereální, jenom tě vytočím, víš? A že to, co já potřebuji udělat, je prostě dát protinávrh. Jo? Teďka neřeším detaily, je řeším princip. A já, když za mou dcerou přijdu a dám jí nějaký požadavek alebo nějakou instrukci, alebo nějaký úkol, třeba jdi si upratat pokoj, uklidit pokoj, tak ona mi neřekne, a ne, a proč, a vždy to je v pohodě, ne. Ona mi dá protinávrh. A ona začne větou, tati, mám taký nápad. Co kdybychom teďka jeli spolu uklidit ten pokoj a pak si za odměnu pustíme pohádku? To znamená, ona pořád mi dává protinávrhy, ale jako dobrý protinávrhy. A já jí dám pak protinávrh, pak ona mi dá protinávrh a pak já to přijmu, aby som ji jako v té zvykové slučce jako odměnil za tu jako kreativitu vymýšlet nové řešení, víš? A ona prostě má teďka 6 let a umí fakt dobře vyjednávat. Jo?
Jsou nejlepší vyjednávači. Oni neustupují hlavně.
A to není o tom, že ano, ne, ale o tom, že já vždycky učím, že když se ti něco nelíbí, nebreč, nefrflej, nefňukej, neodporuj, prostě dej protinávrh. Prostě dej jiný řešení, jak by to jinak mohlo být a tohle jde jako super. Čili tohle je ako i ve vztahu velice důležitý, že mne se velice páči vtip, že moje manželka ode mne chce jenom dvě věci, abych ji poslouchal a ještě něco. Takže v tom prvním řadě jako tomu porozumět, že proč to ona cítí takhle, víš? A ta druhá věc je prostě dávat jako nějaký protinávrhy na to řešení, které budou reflektovat ten můj pohled a ten její pohled.
Který názor, za který by ses ve 30 byl do krve, dnes považuješ za úplný nesmysl?
že kariéra je dôležitejšia než zdraví. Že když je človek zdrav, tak to berie ako samozrejmosť. Jo? Ja nepotrebuji zdravie, ja už som zdravý. Jo? A tak to proste vydávam, že ti mladí lidi makaj, pretože nieco chtiej, obietujú to zdraví a pak už, když to zdraví začína odcházať, tak až pak človek na to dá ako fokus, ale tam už môžou byť ako napáchané škody. A mne sa velice líbí ten rozdiel v generácii Z, když generácie Y třeba jej najväčší strach byl, že stratí práci, tak generácie Z se bojí, že stratí sama sebe kvôli té práci. To je úplne iný mindset. Takže ja dneska jako hodne sa zajímam o tú generáciu Z, jak oni přemýšlí a ja jako mením ten svoj pohľad na ten svět.
Čeho má teda Z-ko podľa tebe přebytek a čeho nedostatek?
Hele, přebytek má dopaminu ze sociálnych sítí. Instagram, to znamená přebytek dopaminu levného a nedostatek sociálnych zručností. Dneska prostě Z-ko se bojí jako komunikovat, telefonovat. Jo, jako to je masakr prostě, čili a hlavně jako ty deprese a ty úzkosti z té sociální izolace, to je jako masakr. Takže tyhle dvě věci.
Já jsem to někde viděl, že snad, že to je top 3 největších strachů u Z-ka nějaký, že budou muset telefonovat, že když mají někam zatelefonovat, že v práci, že jim dají třeba, jako že zavolej tam zařiť nějakou rezervaci, že jsou schopni to i několik dní odkládat, protože jsou nervózní z toho, že nemůžou poslat zprávu, že musí jako někomu zatelefonovat.
A já jsem viděl v chatu, že hele, volalo mi tohle číslo dneska 3x, je to policie ČR, mám to zvednout nebo ne, hej? Prostě jako mají z toho stres a třeba má asistentka, je Z-ko a já jsem jí jako 4 nebo 5 měsíců mi to trvalo, až jsem jí prostě jako přiměl k tomu, aby fakt telefonovala, že prostě OK, pošleš e-mail, dostaneš prostě reakci 1, 2, 3 dny, ale prostě zavoláš, že máš to hned, takže i ta sociální izolace je jako masakr.
Tak tomu mám právě navazující jako otázku. Jestli si myslíš, že dnešní lidi spolu opravdu komunikují nebo si jen posílají zprávy?
No, já, co je to komunikace? Mně se líbí nejvíc definice, že efektivní komunikace má jako 3 podmínky. Že je to zpráva doručená, to dokážu napísat prostě přes WhatsApp, zpráva odeslána, po druhé, zpráva doručena. Když pošlu e-mail, nevím, jestli to bylo doručeno nebo přečteno, ale ve WhatsAppu to vidím. Ale hlavně, že je ta zpráva pochopena. A tohle tam chybí. To znamená, že když já prostě přes technologie pošlu nějakou zprávu a ten člověk si ji přečte, tak si vím, že jemu tam chybí kontext, protože nevidí mou reč těla, nevidí hlas, kterým já můžu povedat, a no jasné, nebo ha, no jasné. Chápeš, prostě chybí tam ten kontext. Takže tam může být jako ten problém, to pochopení a hlavně lidi jako berou věci hodně osobně. Čili jak když ti pošlu nějakou zprávu, tak ten člověk může to brát jako kritiku, může to brát prostě osobně, může to brát jako v jiném kontextu, worst case scenario většinou a tam prostě ta komunikace je, ale nemusí tam být to pochopení.
To je třeba zajímavý sledovat, že já jsem, že jak jsem Y, tak jsem někde viděl, bo 10 znaků toho podle mladší generace, že seš boomer. A ty tam byly třeba smajlíky, který používáš tohle. A já jsem spojil snad 9 z 10, jakoby těch. Jak je to zajímavé sledovat, že třeba to Z-ko nepoužívá tolik jakoby emotikony, jako naše generace, která vyrůstala, že jo, na Skypeu a na ICQ a na tomhletom. A i kolikrát pro mě, jakoby, my jsme nějak naučený, že když přijde nějaký emotikon, smajlík, tak přesně už si za to dáš ten význam, jakoby ty věty. A oni jak použijí buď úplně jiný, anebo vůbec, tak jakoby ta komunikace přesně přijde zpráva a já říkám, tam není smajlík, to je, a třeba nebo tady tam vykřičník, že jo, a jenom oni ti chtějí zvýraznit jako důležitost a já říkám, vyhrožujeme, frajero, co je po mně chce, že jo.
Ale třeba jedna má manažerka, je taky Z-ko. A ona mě například prostě zdrbala za to, že jsem na ní prostě sarkastický a ironický a já jsem to nechápal.
Mrkající smajlík, ne?
Ne, právě naopak. Klasický smajlík, který my dáváme prostě jako, že je to dobrá energie prostě, tak oni vnímají, že je to ironické.
Až takový ten mrkající, že jedno oko, když mrkne, tak to je sarkastický pro naši generaci.
To je pro nás, jo. Ale pro něj klasický smajlík ironie sarkazmus, jo? A to proste, víš, ty deláš ty komunikační chyby a vôbec o tom nevíš. Jo, takže to je jako, je to masakr, no.
A teď mě zajímá, viděl jsi takový trend, a jestli to třeba školíte, nebo vidíš to v tom obchodě, a to je posílání memeček od obchodníků třeba klientům, právě mezigeneračně.
No, jako hodně dostávám od těch mladších lidí jako memečka. A jako je to fajn, protože to
vytvoří... Na mě to třeba funguje, jako když mi to někdo pošle.
Jo, protože to vytvoří mnohem větší emocí než ten emotikon. A jako je to zábavný, jako zasmiju se na tom a je to fajn. A nedokážu se já na to adaptovat, abych já svým klientům posílal prostě memečka. Čili jako líbilo, je to straně to v pohodě.
Když nekomunikuje, tak takový to, že mu posílej, jestli nevím, jestli mě ignoruješ nebo tohle. A už jsme párkrát snažili to někoho poslal a vždycky mu to odepíšu ve finále. Ale podle mě to taky přesně funguje jenom od jako Z a možná Y, když to pošle jako dostane ona nebo ho pošle, že jo? Versus, když by to poslal 60-letýmu borcovi, tak nevím, jak by to přijal.
Ale třeba já se zlobím na nějakou svou Z-kovou kolegyni, protože něco udělala a ona mi do WhatsAppu pošle prostě jako takového pejska s očima, prostě vypulenými a se slzičkama a pod tým je text, mám problém, no jak se mám na ní zlobit, jo. Prostě, jo, jako vlivni to prostě, víš.
No. Je to zajímavý. Existuje člověk, který mu dneska vděčí za jako mnohem víc, než on sám tuší?
Jo, je to Zdeno Hošek.
Zdeno Hošek.
A to je majitel slavového portálu Zlava.sk. To byl prostě trhový líder. A já jsem tam byl prostě obchodní ředitel a on byl jako posedlý vzděláváním a on mě vlastně dostal do toho světa, abych se já vzdělával firemní knižnice, prostě rozhovory o tom, abych já lépe chápal lidi a on mě prostě jako brutálně vystřelil v tom sebavzdělávání a v tom rozvoji. Takže on mi jako ukázal zrcadlo, já jsem zjistil, kde jsou mé slabé stránky, jako když jsem byl lídr. On byl podle mě snad nejlepší, alebo jeden z nejlepších people manažerů, jaké jsem kdy poznal, takže od něho jsem se tohle naučil a hlavně mě jako podnítil k tomu pořád neustálému seberozvoji. A jako podle mě on měl asi největší vliv na mě.
Jak podle sebe poznáš, že si svůj život prožil jako dobře?
Ale já jsem párkrát se zabil skoro. Jo, že párkrát jsem umřel a jako svou chybou, jo, že extrémní sport a prostě skoro jsem jako se zabil. Vlastně blbosti, prosím.
A co to bylo, nebo u čeho to bylo?
A tak skákání s padákem, rally na autech, jo, a tak. No a jako extrémní sporty já jsem měl rád a párkrát jsem se prostě skoro zabil a vždy, když se to stalo, tak jsem si tak jako promítl ten život, že jako kdybych teďka já umřel, tak jako kolik bodů z 10 bych si dal za ten život, jo, že jsem prostě spokojen. A k tomu se jako, já jsem se hrozně bál létat. A vždycky, když jsem...
Skákal si padákem, jo?
Tak právě proto, jako jedna věc je jako letět a druhá věc je jako skočit s padákem. Jo, to máš jenom Google Maps, čo se zvětšují.
To jsi vlastně nebál lítat, protože si věděl, že z toho stejně vyskočíš, nahoře, no, že máš padák.
Jako je to jiný typ strachu, no. A vlastně vždycky, když jsem jako letěl, tak jako já jsem fakt byl přesvědčen o tom, že prostě mi padnem a já zemřu. A tak jsem si prostě jenom v hlavě přehrával, že s čím jsem spokojen a s čím nejsem. A díky tomu jsem měl jako hodně podnětů na to, abych si jako udělal to review toho života upratal tam nějak některé věci. A teďka já vím, že už to beru tak, že už jsem tady jako po prodloužení, víš, že už máme jako bonusový čas a teďka jako já jsem v tom životě zažil všechno, co jsem chtěl zažít, víš, že jsem totálně spokojený a už by se mi nestal, že bych já něco zpětně litoval, že jsem neudělal. Já prostě jsem spokojený, protože to byly ty podněty, aby jsem změnil to, co jsem chtěl změnit. Já vím, že to teďka možno může znít nějak možná sebestředně nebo tak, ale prostě jako já kdybych dneska prostě mi někdo řekl, že zítra je konec světa, tak já jsem spokojený, nebo kdyby mi někdo řekl, že mám půl roka života, tak já nemám žádný bucket list prostě. Já všechno, co jsem prostě chtěl, mám jako splněno a už si to prostě ako keby dělám ty věci, které mi prostě dělají radost, víš?
Souhlasím, mně se na to líbí, jakoby citát, tady jsem četl jedný knížce a pak jsem na to stahovalo, nebo dva vlastně, a jeden bylo, že u mě se to změnilo až ve fázi, kdy nemám strach z toho, že umřu dneska, ale že někomu umřu.
Mm-hmm.
Protože až když máš děti, tak tohle to jakoby vnímáš, podle mě. Takže u mě to, když se někdo ptá, jestli mám strach ze smrti, říkám, tak já nemám strach z toho, že umřu, ale že někomu umřu. To je jediný jako strach, který jakoby mám. A pak jsem právě byl Ed Milet, jestli znáš, nebo jsi někdy viděl taky jakoby velký motivační speaker, businessman a tohleto. A on to v jednom podcastu hezky popisoval, jakoby čeho on se bojí, jakoby dostal podobnou otázku a on říkal, že se bojí jenom jediný věci a to je, že když by umřel, takže se postaví před Boha nevěřící a říká, a já se bojím toho, že mě postavíte před Boha a bude tam stát 10 Ed Miletů a budou mi říkat, tohle si mohl být ty a já bych zjistil, že nejsem ta jako nejlepší verze jakoby toho Eda Mileta, která jsem mohla být. Protože jsem něco neudělal, něco jsem se bál nějaký rozhodnutí udělat a stále by tam ten jeden řekl si, ale tady si ukázal by mi ten život, který jakoby mohl prožít. A to bylo vlastně to, jsem slyšel třeba zase zpátky, to mi přijde jakoby zajímavý pohled.
Víš co, já jsem přišel na jednu věc, že já jsem jako hodně měl tu vnitřní motivaci a já jsem prostě toho chtěl strašně veľa, víš, že ideální zdraví, ideální postava, spousty peněz, prostě super kariéra, super rodina, super přátelé, super spánek, super regenerace,
super
všechno, prostě všechno na 10 bodů z 10. A já jsem prostě zjistil, že to není možný prostě, víš, že ty nemůžeš prostě, anebo alespoň v tom mém životě prostě nebylo možný jako všechno mít na 10 bodů z 10. Víš, že vždycky, když jsem jako na něco dal fokus, tak něco jako šlo dolů, pak když jsem se k tomu vrátil, tak zase něco šlo dolů. Prostě měl jsem jako super postavu, ale neměl jsem dost peněz. Pak jsem měl jako hodně peněz, ale už jsem neměl dobrou postavu a tak dále. A jako nejtěžší pro mě bylo se zmířit s tým, že i když jsem chtěl být jako 100% ve všem, takže to prostě není možný časově, fyzicky, energicky a podobně. A jako, že jsem si dal jako, že jsem si ten cíl jako zreálnil. A někteří lidé jako ani potom nejdou. A já jsem byl ten, co jsem chtěl jako něco extra a zjistil jsem, že to není možný a zase jsem se musel stáhnout. A podle mě možná, co je to důležitý, je jako poznat ten svůj, jako kdyby ty své hranice nebo ten svůj limit, že čeho jsem prostě schopný a nejít zbytečně pod to a ani nečekat, že se jako dostanu nějak extrémně. Že prostě mně se líbila myšlenka, že udělej to nejlíp, jak umíš, ale ne víc. Prostě víš, že žiju ten život nejlíp, jak vím, prostě neflákám to a prostě chápu, že jsou tam nějaké hranice a každý úspěch něco stojí. Prostě já nemůžu být celý den s rodinou a celý den podnikat a celý den být ve fitku a celý den prostě relaxovat a celý den být na golfu a celý den prostě si vařit zdravou stravu a celý den prostě řídit 7 firem. Prostě to není možné, víš, že ten fokus je omezený a prostě dát si jako nějaká realistická očekávání a možná trošičku víš a pořád jako nějakou tu oblast prostě života zlepšovat. Čili a možná ještě jedna myšlenka, že work-life balance je podle mě prostě jako mýtus, víš. Že to není možný dělat na denní bázi.
Mm-hmm.
Víš, že když je někdo mladý, má 25 a řekne si, já chci work-life balance, tak jako jaká je šance, že vybuduje něco obrovského, když prostě o třetí nemá šanci. Že vlastně i ten jako work-life balance, nebo ten já nevím, se tomu říká, že kolo života, to jsou různé jako taky ty frameworky, že máš 5 oblastí, nebo 7, nebo 8, nebo 10 a od 1 po 10, jak si spokojen, že vlastně ty to nemusíš balancovat na denní bázi, nebo na týdenní bázi, že ty můžeš být jako nějaké jako off-season, on-season, že když je prostě ve firmě jako sezona, tak jako prostě vydělám peníze a pak je, když je off-season, tak se tam nebudu trápit a raději jsem prostě s rodinou. A tak to dělám i teď, že prostě, že 2 roky zpátky jsem školil celé léto a měl jsem týden dovolené a proškolil jsem 2 roky zpátky, že 13 000 lidí za jeden rok, to byl brutál. A teďka tenhle rok to mám tak, že 7. a 8. měsíc budu celý čas s rodinou, protože poslední 3 měsíce jako dělám a školím prostě hodně. Čili jako i ten work-life balance nebo ten life balance, jak si to nastaví, to nemusí být na denní bázi, to můžou být prostě nějaké sezony a prostě když se podívám na ten rok, tak to mám prostě vyvážený, jo? Že mám období, kdy jedu více zdraví, období, kdy jedu více vztahy, více rodinu, více biznis, více kariéru a podobně. Čili tohle je možná důležitý.
Jsme to vzal tu sezónost, ty sezonky, že, jak se tomu říká, a s tím já třeba to jsem si uvědomil jako na dětech, že ono je ještě důležitý v tom životě počítat jako s těma obdobíma z pohledu, že je rozdíl, kdy se těm dětem věnuješ. Jako myslím věkově. Že jestli jako děláš business a zrovna to trefíš v době, kdy tomu dítě je 4 až 11, tak pak už to jakoby nedoženeš. Jo, ten nejdůležitější čas jakoby s tou rodinou, že někdo řekne, já chci mít svůj čas s rodinou, ale zní to blbě, ten nejdůležitější čas s rodinou je vlastně v tomhle věku. Jo, což je nějakých 3 až 12. Tam je jakoby pro tebe, tam se utváří všechny vzpomínky, jo, pak už to dítě se odváže ve 12 a se od tebe dál, už ho nezajímáš, 85% času s dítětem strávíš do 12 let, který ho máš vůbec danýho, že jo. Ale zase potom samozřejmě od 12, a to říkám ženě, že my jsme třeba v biznise trošku ubrali, protože říkám, chci trávit prostě čas s rodinou, protože vím, že ten věk je teď, ale zároveň vím, že až těm dětem bude 12, takže už oni stejně mě tolik nebudou chtít. A zase má člověk čas třeba dělat ten biznis, anebo zase ty přátelé, že jo, nebo pak zase může dělat biznis, odejde biznis a zase má nějaký ty přátelé. Ale podle mě, já osobně si myslím, že ta rodina je v tom životě, jakoby v tom životním cyklusu to nejdůležitější, protože proto tady jsme, že jo. Na té planetě. My tady nejsme jako dělat biznis. Jako lidská bytost. I ten náš mozek, kor.
Mně se líbila myšlenka, že pro svět si jen někdo, ale pro někoho si celý svět. Mm-hmm. Že ta rodina prostě nemá jinou alternativu. Jo? A já se jako na tu rodinu dívám tak, že je velký rozdíl ne mezi časem, ale mezi kvalitou toho času. Mm-hmm. Víš? A u nás Milan Lasica řekl, že dítě je radost rodiny na 2 hodiny. A tím pádem já jsem si to tak prostě řekl, že OK, tak já raději se svýma dětskama strávím 2 hodiny plnohodnotného času, bez mobilu, bez telky, bez televize, bez notebooku, prostě bez ničoho a 2 hodiny plný fokus, rozhovor, knížka, nějaká hra, něco, než být celý den a dívat se na pohádky, být u telefonu a podobně. Čili já to dělám tak, že jo, já jsem v jednom kole, protože to tak chci, ale prostě z každého okamihu jako vytěžím to maximum, víš, že když jsem v práci, tak fakt makám. Když jsem prostě s dětskama, tak se jim fakt věnuju. Ale průser je, že když jsem v práci a myslím na děcka, a když jsem s dětskama, tak myslím na práci. Jo, jako to je šíleně neefektivní, víš.
Máme to stejně tohle, že já jsem se taky naučil, že jakoby držet to celoročně se jako skoro nedá a taky mám radši sezónku, máme to stejně, že prostě se jede, že jo, Q1, nějaká Q2 a pak léto s dětma a pak to samý a pak máme nastavený každý rok, že prostě třeba na měsíce snažím jedno za jakých situací prostě zmizet s dětma, jako být jako fakt spolu a souhlasím, no ten kvalitní čas jako je nejdůležitější, no, že ta hodina udělá kvalitního času víc než den.
A já jsem si třeba řekl, že třeba když já mám nějaké věci na počítači, takže jsem doma, když jako děcka jsou doma taky, a jsem na gauči a prostě dělám něco na notebooku a se bavím s dětma, pro ty děti jako to není dobrý, protože oni vidí, že jako jsem tam, ale nejsem tam a prostě něco je důležitější a něco mi řeknou a já na to nereaguju, že to není dobrý, že raději prostě já jdu dolů do ofisu, tam udělám co nejrychleji všechno, co potřebuju a pak, když přijedu domů, tak prostě já jsem tam na 100%. Mm-hmm. A ty děti vidí, že když jsem doma, tak jsem tam prostě pro ně. Víš, a tohle jako ten fokus je prostě hodně důležitý, protože lidi jako stále ta hlava někde běhá a pak jako jsou v té práci, nejsou efektivní, jsou tam zbytečně dlouho, řeší tam sociální sítě, kamarády a tak dále a není to dobrý. Čili tohle je vlastně to, co já se snažím, že když něco dělám, tak mám jako na tom totálně drsný fokus.
A to je asi pro tebe poslední možná otázku, a to je, kdyby ses mohl sám sebe zeptat na jednu jedinou otázku a věděl, že si odpovíš naprosto upřímně, na co by ses zeptal?
No, co ještě v tom životě chci stihnout prostě. Jo, že lidi jako častokrát mne sa páčila, mne sa líbila myšlenka, že lidi tráví plánovaním své dovolené více času než plánovaním svého života. Mm. Víš, a pak proste jedou v jednom kole, nieco sa udeje a pak si řeknou, ty vole, vždy tohle není život, ktorý ja chci žiť. Víš, třeba môj kamarád teďka ako klient se tak se skoro zabil na lyžích prostě a začína to přehodnocovat. No super, ale načti to je, když v 45 začneš přehodnocovat svůj život, jako to je dobrý jako dělat průběžně, že jsem tam, kde chci být. Je to tohle taký rok, který já jsem chtěl mít, co ten příští rok udělám jinak, jo, že pořád se jako ptát, co v tom životě ještě chci prostě mít, chci zažít, chci stihnout. A prostě dělá to průběžně, že jak má vypadat ten můj příští rok, co má být stejný a co má být jiný. Třeba já si plánuju jako dovolený jako rok v předstihu. Jako dám si tam ty sloty, aby mi tam jako to práce neobsadila. Třeba dneska já vím, kdy pojedu na dovolenou, ale mám tam slot, že nevím ještě kde, ale vím, že to bude od pondělí do neděle a mám ten slot prostě 3/4 roka, protože takže tohle je ta otázka, že co v tom životě ještě chci prostě zažít. Chci mít více přátel, lepší zdraví, více být s dětma, mít lepší kariéru, prostě mít více v investicích, prostě více peněz a když si to vlastně jako pořád tu, protože co se děje, že člověk jako přijde o zdraví a teď se totálně upne na to zdraví a všechny ostatní oblasti padají. A pak jako po 5 letech se diví, že nemá vzťahy, rodinu, práci, kariéru a podobně, ale má super zdraví. Jo? A je jako dobrý, když tohle nedělají lidi reaktivně. Že manželka podá žádost o rozvod. Děti odejdou z domu, protože nemají radi tátu. Nebo vyhodí mě z práce, protože jsou dva roky nespokojení. Jo, že lidi většinou jako to přehodnocují, když mají poděn zvonku, ale jako nekladou si tu otázku. Jo, takže tohle je možná ta otázka pro mě.
OK, děkuju.
Díky a já za pozvání.
Díky. Finito, kolik máme?
Hodina 40.
Akorát.